Бабо.
А это наши трое, четвертая дома.
Муся, 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 Муся.
Муся, девочка.
Она боится, боится.
Тише. Куда ты заехала?
Тише, девочка, чего?
Нет, ты родной гулять не пойдешь.
Муся.
Мура, Рома, иди с Мурой сюда.
Это просто не всегда любит на руках сидеть.
А этот любитель погулять.
Надя был кот Леопольд.
Персик.
А, перс умер. Угу. Леопольд с ним всегда
какая
гулял.
Какая манюнька.
А это вообще?
Четыре кошки,
да.
Две собаки и вы.
И черепаха.
И рыбка с улитками.
Да. И вас трое, да?
Нас четверо. Брат, Юля спит.
Угу. Почему вы не уехали?
А куда я? Дитё как волонтёр работает. Они учатся у меня оба. Серёжа 8, Надя 3 курс заканчивает училище. Так что... И куда? И пионерскую, и квартиру разбила. Я на первом этаже так не оставлю. У нас люди уехали с детьми.
Угу.
Попросили человека забрать тоже на первом этаже. В окно влезли, дверь нараспашку квартиры. Ни обуви детям, ничего не смогли найти люди. Чтобы передать детям...
Разумею.
И куда я буду бросать первый этаж? Лазают ужас. Мы им даже колясочную купили, чтобы закрыть замок. Сыпаем, мы не слышим просто.
Ну да. Хорошо,
мы на ту сторону спим.
Хорошо, что это первый этаж.
Мы спим на ту сторону. Вода с бойлерки тягаем.
Mm-hmm.
С бойлерки как можем стираемся.
Mm-hmm. Страшно.
Мы уже в принципе привыкли. Маму отправила с братом, они вообще на веселом сидели в селе.
А где зараз они?
Она Петропавловский район, село Багировка.
Ага.
Ради племянницы старшей. Вот.
Вывела.
Это да. Последний. Это 14-летний.
Привет, здравствуйте.
А Шкурка?
Как твое имя?
Подожди.
Сережа.
Сережа.
Нормально поздоровайся. Рома, подержай ее печку.
Сама семья.
Максим мене звати, позивний Лютий, керівник підрозділу особливого призначення в місті Вік. Ситуація важкоконтрольована, напружена, наші вороги, кацапи постійно намагаються атакувати, прощупувати фронт. Зараз у них вистачає живої сили, вони провели мобілізацію, вони набрали там зеків в ЧВК «Вагнер». А от техніку вони зараз розконсервовують, ремонтують, виготовляють нову. Тому на нашій ділянці і по всій лінії фронту зараз більше діє піхота. Тому що, як завжди, як будь-який момент історії, кацапи не жаліють ніколи піхоти. Незважаючи, хто ця піхота, їхні громадяни, українці, поляки чи білоруси, їм байдуже. Завжди піхота не вважалася якимось там, це був витратний матеріал. І зараз вони продовжують так воювати, як і воювали ще за царя Гороха якогось там при Російській імперії. Оскільки я тут, не тут, а на Донеччині з 14-го року, я бачив це місто. 14-го воно було не дуже, це було таке дуже депресивне місто, але воно було ціле. З приходом влади сюди, конкретно української, тут зменшили дуже серйозно корупцію, вкладали в це місто, тут були нормальні дороги, ложили бруківку, висаджували зелені насадження, робили спортивні майданчики, дитячі. Пройдемося, якщо я встигну, я вам покажу мурали, які тут малювали спеціально на будинках, щоб якось це украсити. Це таке сереньке донецьке місто Донбаса. Ставили тут розумні лавки, ліхтарі, сонячні батареї. Місто дуже, мені дуже подобалося, тому що тут дуже сильно принизили корупцію. І всі гроші, які сюди заходили в Авдіївку, воно все йшло в місто. Тут реально робили центри освітні, тут працювали хаби, тут діяв музей, школи були новенькі. Зараз, після 24 числа, місто піддається постійним обстрілам, тут жило 36 тисяч. Зараз приблизно від 2 до 3 тисяч населення, є діти. Містом практично нема жодної цілої будівлі, точніше, нема жодної цілої будівлі, тільки процент пошкоджень різний. Десь це просто вибиті вікна, двері, там дах, а десь він зруйнований повністю, там або стіни розвалені. Тобто місто зруйновано, кожен будинок 100% має якісь пошкодження. Люди в більшості живуть в підвалах, не намагаються багато ходити по вулицях, тому що знову ж таки, обстріл може початись в будь-який момент, неочікувано, і ніхто ж не попереджує, що зараз буде обстріл міста. Він просто почався, все-все.
Коли нам перебили електрику, місцева влада, скажімо так, дала добро, щоб ті лавочки забрали, і люди мали можливість заряджатися, розумієш? Угу. Ну, то, але і там побило по цих, а так все це побито. І тут було гарний скверик, і таких немало в Авдіївці.
Я про те, як живуть люди місцеві, хочу сказати, таку історію. Я прийшов, і дитина в підвалі сиділа. Кажу, ви щось робіть, ну, вона ж небезпека. Він каже, ви не переживайте, вона там тільки на 2 години виходить на вулицю. Кажу, окей, а з тим, що вона стала ж зелена, то не ж треба на вулицю, то може ви вийдете. В дівчинці не сформована жодна нервова система. Серосудина не сформована система. Зрозуміло, що така дитина може по-різному перенести постійно обстріли. Зараз нас тихо, слава Богу. А коли обстріл? Доросла людина навіть може перенести обстріл з певними наслідками. Ви думаєте, до мене не стояла тут черга, щоб дай щось від серця? Ну, виїжджати не хочу, але дай щось мені від серця. А це дитина 6-річна. Що з нею сталося? В один момент серце просто не витримало і вона померла. І наше законодавство, на жаль, ми не можемо не посадити в тюрягу ні її бабусю, ні її дідуся, хоча це розумні ніби люди, які досвідчені, дорослі, так, пройшли життя. А от в цій ситуації вони цілком свідомо вбили свою внучку. Це чистої води вбивство. Але ти не докажеш, ну ти не доведеш, тому що як ти доведеш? Вони ж не вбили. Але своєю оцею злочинною бездіяльністю, тому що вони лишили малолітню дитину 6-річну, вони довели її до смертельного летального ісходу.
Була мати з дитиною, станка її розвалили. Оцей ви правдиве лице руського міра. Правдиве лице. Тому що коли вони там розказують, що ми за все хороше, що ми за любов, ось результат мати з дитиною, яку вони тут, так би мовити, знищили. Це правдиве лице руського міра. Те, що вони себе, що роблять себе, що вони тут воюють з якимись фашистами, нацистами, ще з якоюсь там непонятно, що вони тут воюють з батьками і з дітьми. Все. І от, будь ласка, вони і знищили. Я іншого не можу. Це може бути, знаєш, воронка від там, від арти. Ні. Бо це воронка іменно від того, що вона завинулась і звідти отаку зробила воронку.
А люди там були?
Ні, ну там де ж люди? Люди
ні,
ще...
коли вона впала,
тут були? Вже не було людей зовсім, тому що всі виїхали. А люди, я тобі показував, отам був бункер, я тобі сказав, і там 150 метрів.
Ну так.
Розльот для кацапської зброї до 500.
А тут вони сіли туди.
Я вважаю, що так.
І суть в тому, що навіть якщо ти зараз не воюєш з Росією, а скажеш, от ми піднімемо лапки, ми входимо в склад Росії, то нас не омине вона. Не омине війна, нас не омине. Тому що наступна буде Польща, Прибалтика, Румунія, ще якась держава, де якомусь черговому кремлівському діду шизофреніку, він скаже, що це польсько, це ісконно російські креси, так? Ну, бо ж Польща колись в деякий період перебувала в Російській імперії. Перебувала. Все, чому це не є підставою тепер цьому старому маразматіку сказати, що Польська це територія Росії. Ну, він же сказав це Україну, по Україні. Все, Україна колись перебувала в Російській імперії. Все, значить, це наша територія. Тому будь-який нормальний громадянин мав в 14-му році піти воювати з Росією. І якби нас було більше, 22-го року б не було. Якби це було масово, якби це просто було скажена кількість таких хлопців, як я, ми ще в 14-му би тут їх вдушили. Ну і, звичайно, би допомога західного світу. В 14-му оці західний світ такий, ай-яй-яй, ми Будапештський меморандум не пам'ятаємо, та треба успокоїти Володимира Володимировича. Успокоїли? Не успокоїли. Отакі, знаєте, млява така реакція була Сполучених Штатів. Млява. Хоча вони ж підписували Будапештський меморандум. Не Польща, не Чехія, а США, Британія. Ну і ці передовки кацапи, ми їх не вважаємо. Але в 14-му році як вони відреагували? Ну, не холодно, не жарко, зараз ми заспокоїмо.
Польот у вас, дитячий майданчик, польот два в дівчинку, так? Тобто з ким вони воюють? З нацистами чи з дітьми? З дітьми, а тут хлопці, так? І ви знайдете з тої сторони і подивитесь, що будинок спалений. Тож від польотів все пройдете, вони...
І ота сама Еля, яку ми згадували, вона не тільки на совісті там оцих баба з дідом, вона на совісті цієї нечисті. Ну, воно ж прийшло сюди, стріляє, щось почало, не прийшов сюди бовяти, починає розказувати, це моя земля, да? З якої радості це твоя земля тут оказалася. Їдь свою бовятію, розвивай бовятію, купай там корисні купали, живи як біла людина. Ну, ти ж не хочеш, ти ж хочеш жити як бидло. Ну, все. От його і буде, він буде жити, як бидло, далі в своїй бовяті. Якби вони хотіли розвитку, якби вони хотіли майбутнього для своєї бовяті, вони би зняли в себе ту владу, яку їх обкладає, і всі свої корисні купалини, всі свої ресурси, в тому числі людські, спрямовували би на розвиток своєї країни, окремої. Так? А вони спрямовують в знищення, вбивства, в гвалтування. То що їх чекає? Або смерть. Або життя бидла, все.
Думаєте, що таке питання, що це буде ще можливо, щоб українці нормально в майбутній зі жили з росіянами?
Ви знаєте, я думаю, що можливо. Бо історія нашого взаємовідношення з поляками довела, що це можливо. Щоб ви розуміли, я з Волині. І на Волині дуже багато питань від українців до поляків, поляк до українців. Тобто я корінний волиняка. І, наприклад, я добре знаю, що перед початком цієї всієї неприємної історії з поляками ми куми. Тобто поляки жили на Волині, українці, і всі були кумами. У мене поляк кум, в мене українець кум. І дуже чудово жили. Поки не прийшли туди чекісти, ну КГБ, і оцю всю карту не закинуло. Карту мови, перша, да, польська чи українська, так? Хто сильніший, хто правіший, хто ким керує. І тоді, коли поляки з українцями посварилися на Волині, це велика, це довня була велика. Дурість. Тобто поляки і українці повелися на КГБшну карту. Повелися. Скільки років пройшло? Уже декілька десятиліть? Зараз секс з поляками. Ну, чудово.
Ми тут.
Ми тут. Ви тут, так. І ви допомагаєте. Тому я думаю, що чи можливо, тільки тоді можливо, коли з тої сторони зрозуміють, хто був, ну, якби, що це була третя сила. Якщо тут, ми кажемо, є третя сила, покажіть третю силу. Якщо дійсно ж не винуваті там росіяни в цьому, це все Володя Путін, да? Тоді примирення можливе. Але ж я не вважаю, що Володя Путін винуватий.
Все добре.
Можна більше трішки залишити. Хай буде.
Місі сразу, спасибо.
Мило, також вам нудо. Зубні
щотки. Ні, пасту.
Нема пасту.
Пасту не маємо,
але маємо шоколад. Шоколад
потрібно. Бо хотіть шоколадці, щоб без чорного було б давно.
У нас там 13.
О, якраз я вам доскажу.
Спокійно. Привіт,
це ви.
У вас великий фонбал. Добре,
Хотите пройти?
Ну да. Можно побачити? Можна? Да. Ага. О. Три кровати, так. Ой, навіть є. Як довго ви тут живете?
Я з мая місяця, а це саме не. Люди ще раніше тут живуть. Мені як дом розбили, так сюди попав. Вон, видите, животные у нас, Гуся. Внук уехал, а хозяйство осталось.
Yes.
Ну, як ви тут взагалі живете, пан Дивіться? Як це можливо?
Да.
Чоловік ко всьому привикає. Тим более українець.
Як можна привикнути до того?
Да, привикаєш.
Ну, обстріл постоянний.
9 лет, считаю уже. Що тут непонятного?
Ну так. Бо ви самі з Авдіївки, так?
Да, місто. Дом розбили.
Давно дом розбили? Давно дом розбили?
В маю.
В маю. І також далі кожного дня обстріли, удари тут, в Авдіївці?
Ну, стріляють. Сейчас тихо сьогодні, сравнительно це. А так.
Тяжка ситуація, але контрольована нога. Дуже сильно тиснуть. Дуже тиснуть, хочуть, я не знаю, там, чи до 1 травня, чи до 9 травня хочуть щось взяти. Ну.
Я думаю, що ця Авдіївка, це неможливо, щоб вони це зробили.
Ну, вони вже її беруть 14 місяців.
Ну так. Да. Ну, 8 років.
Ну так, да, до цього 8 років. Так. Вже 9.
Ну так. Да.
Так що. Так що, мабуть, їм не вдасться цього зробити. Ну, саме основне це очі, квадрики.
Ага.
Бо, на жаль, ми їх втрачаємо. Але коли маємо очі, розуміємо, коли противник підходить,
ага,
можемо спрацювати превентивно,
ага,
як Лукашенко говорив. Ну і можемо коригувати собі, себе. Так що це така зараз, ну, найбільш. Я б сказав би, потреба найбільш необхідна. Наші в основному працюють на контрбатарейну боротьбу, але контрбатарейну боротьбу потрібно ще зафіксувати, звідки працюють, уже потім. Ну, наші артилеристи не можуть собі дозволити, так як орки, закидати купу снарядів в нікуди. Так як у нас вони лімітовані, працюють тільки по виявленню. Ціль виявили, тоді вже на знищення.
Тільки прецизійно, да?
Так, так. Бо. Так просто, як вони от переривати все і працювати в одну сторону. Не зрозуміли куди. Ну, ми собі, на жаль, ми собі зараз не можемо дозволити цього. Так як маємо обмежену кількість. Але порівнюючи з там, ну, ситуацією така, яка була рік назад, то все ж таки рік назад сторони противника в 10 разів більше. А інколи в 20 разів більше летіло артилерійських снаряд, мін, ну, все ж таки, в них запасів цього побільше. Якщо ми зараз віддамо якісь там населені пункти, якусь частину нашої землі, в подальшому майбутньому нам потрібно буде її відновлювати. Ну, а відновлювати, я вам скажу, що, ну, тяжче, ніж тримати оборону. Тому намагаємося, укріплюємося, ми ведемо маневрену оборону, але намагаємося зробити все, щоб зберегти кожен клаптик нашої землі.
Я бачу.
Що там ходимо? Святий, що там?
А ви тут ходите? Медики стріляють ось.
Так.
Воно тут. Це я сколу.
А ось це вже від 20-ї міни.
Ага.
Ось сколот такий.
Ну так.
Оце я з Херсонщини ще.
Ну так. Понятно.
Так, я зберіг собі.
Вони туди, в ту сторону стріляють трохи.
Дешевле.
Так, да, тут, тут.
Да, да.
Там.
Да. А так то весело у нас. Ну, якщо...
Ну, так. Не учитывая то, що стріляють.
Да, да, але потрібно бути в гуморі, бо якщо без почуття гумору, то можна дуже швидко зійти з розуму.
Ну так, да, це правда. Це правда. Потрібно так також поспілкувати, бо можна... Да, да. Як
я взяв це і щось скинув. А я назад десь якийсь обстріл був, я ж зняв кросор, то кумою скинув, цей де замдиректора.
Ну.
Та й сміюся, він каже, куму, я вас давно знаю, ви буваєте колись, щоб без настроєння? Так вам ж я зробити, кажу, то навіть це у підвалі якого. Пліснєва, чи як називається, і так хочу вбити, коли живеш там в підвалі. Тут Донбас такий, що всі хочуть вбити. Треба сказати, що в мене дві неділі не буде. Застрелиться. Виїжджають на роботу, отак от поїзд, коли там треба привезти, треба відвезти до них на позиції, йдемо самі, ну, виставляємося на позиції, бо ми по ту сторону Авдіївки працювали, по ту сторону Авдіївки, по цю стояли тільки, ну, наші хлопці тут не стояли, туди виїжджав, по цю сторону. Ну, так от кажуть, раз щось якісь там, багато там, було, приїхали сюди за... Наші хлопці трьохсотили, зброя залишилася в дружній організмі, ну, наших побратимів тільки з іншого підрозділу.
Центр гандлових Авдіїв це вигляда так. Зрештою, подобно як це місто, яке є цілковіче знищене. Приїхав тут перший раз від кілька місяців, останній раз був тут в лютому. І рзечевіще видать різницю. Очевидно, та різниця не є аж так достерігальна, tak na pierwszy rzut oka trzeba trochę pojeździć, żeby zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście to miasto całkowicie zniszczone już w tej chwili jest. Wcześniej, owszem, większość budynków była zniszczona, była ostrzelana, spalona, zburzona. W tej chwili niestety, ale już właściwie wszystkie wyglądają strasznie. Są zniszczone, są ostrzelane i są ostrzeliwane dalej właściwie codziennie, bo Rosjanie te ostrzały tutaj codziennie stosują. Tutaj Rosjanie potrafią rakietami S-300 ostrzeliwywać jakieś bloki. To jest coś niesamowitego, jeśli się spojrzy na jakąś taką podstawową taktykę wojenną. Ale tak, walają się tutaj fragmenty rakiet. W samym centrum miasta, tutaj w 9 kwartale, to jest kwartał, ten rejon Avdiivki, który jest najsilniej ostrzeliwany i owszem, to było wcześniej zniszczone. Tak jak powiedziałem, nie ma tutaj ani jednego budynku, który nie zostałby uszkodzony bądź częściowo zburzony przez Rosjan. A mimo tego mieszka tutaj prawie 1000 osób. Dalej około 1000 cywilów pozostało w mieście. Dalej cały czas tutaj niestety mieszkają i to jest no, zaskakujące, ale trudno tych ludzi zrozumieć. Niemniej no, po prostu oni tutaj są. Kilkaset osób przynajmniej, może nawet do 1000 ludzi tutaj mieszka i nic tutaj z tym nie można zrobić. Na szczęście dzieci już stąd zostały ewakuowane, zmuszono mieszkańców
żeby te dzieci wyjechały, albo te rodziny, które miały dzieci, musiały wyjechać, albo te dzieci im zabrano. Budynki są zniszczone, miasto jest równane z ziemią, ale pozycje ukraińskie trzymają się dalej. Mimo tego, że Rosjanie atakują, mimo tego, że ostrzeliwują, mimo tego, że bombardują, to jednak od tylu miesięcy już w trakcie tej inwazji rosyjskiej Awdijivka dalej jest przez Ukraińców broniona.
Це не всі офіцери, так, ну, скажімо, із сотні, там, два-три офіцера знайдеться, що вони, ну, один, там, наприклад, два, що бояться. А це нормальне, це нормальне явлення, це так, як люди. Ну, одні там можуть щось робити, інші не можуть, кажуть по своєму.
А ви боїтесь?
А чого бояться? Тут, якщо взагалі так розібратися, тут нічого страшного немає. Тут просто можуть або вбити, або покалічити. Або залишитися, три варіанти, або залишитися живим. Тут не
буде. Ну, да, тут...
Третій, да, але це життя, це не то, якби ні, знати, де упаде, всі напістелиш.
To, co Państwo widzieli, proszę Państwa, to tylko część obrazu tego, jak wyglądała Awdijivka, jak wyglądały walki o Awdijivkę. Bardziej chciałem oddać ducha tych żołnierzy ukraińskich, którzy tego miasta tak długo bronili. To było niewyobrażalne piekło, jeśli chodzi o to, jak wyglądały te walki. Pewne rzeczy widziałem, to opowieści, które słyszę od żołnierzy ukraińskich, sprawiają, że trudno mi sobie wyobrazić to, co się działo w Awdijivce. No tak jak mówili ukraińscy żołnierze, było gorzej niż w Bachmucie. Sama Awdijivka pierwszy raz została zaatakowana w 2014 roku, potem była duża bitwa w 2015 roku, potem raczej ostrzały i w 2022 roku, kiedy rozpoczęła się ta pełnoskalowa inwazja rosyjska, Rosjanie Awdijivkę oczywiście atakowali. Efekt jest taki, że Awdijivka została zajęta. Ukraińcy na koniec wycofali się z niej decyzją nowego głównodowodzącego ukraińskiej armii, generała Aleksandra Syrskiego. Miasteczko, które było solą w oku Rosjan właśnie od tych 10 lat. Ono stanowiło problem dla Rosjan, ponieważ znajdowało się dosłownie kilka kilometrów od granic Wielkiego Doniecka. Doniecka, miasta, które przecież jest symbolem też dla separatystów rosyjskich, jest najważniejszym miastem Donbasu, obwodu donieckiego. Doniecka, które od 2014 roku jest pod kontrolą rosyjskich separatystów i Rosjan. No i w związku z tym Awdijivka była dla Rosjan problemem. W tej ostatniej części bitwy Rosjanie już rzucali po kilkadziesiąt bomb szybujących, tonowych bomb, które wyrywają po prostu dziury potężnej wielkości we wszystkim, na co spadną. Od ziemi po fortyfikacje, po prostu taka bomba to jest coś niewyobrażalnie śmiercionośnego. Dzień w dzień to Rosjanie robili. To było, tak jak powiedziałem, chyba najbardziej intensywne użycie lotnictwa przez Rosjan. No to dlatego, że oni po prostu na tym terenie mieli panowanie w powietrzu od lutego 2022 roku. Awdijivka była takim cyplem, takim ostrzem wbitym w terytoria kontrolowane przez Rosjan i przez to obrona przeciwlotnicza ukraińska stała daleko. Takiego miasteczka nie da się obronić, jeśli jest taka intensywność bombardowania i takie panowanie w powietrzu, jakie mieli Rosjanie. Po prostu takie rzucanie kilkudziesięciu bomb, nie ma takich fortyfikacji, które by takie bombardowanie nie zniszczyło po prostu. To jest siłą rzeczy, po prostu rujnowanie, niszczenie, wybijanie dziur kilkunastometrowych w ziemi w konkretnych miejscach. No i po prostu wszyscy giną w otoczeniu kilku metrów czy kilkunastu metrów, zależy czy są pod ziemią w jakichś fortyfikacjach, czy nad tam, gdzie spada taka bomba. Dodatkowo Rosjanie, tak jak powiedziałem wcześniej, już zaangażowali nowe siły, bardzo duże siły. One były cały czas rotowane. Oni właściwie, z tego co mówią ukraińscy żołnierze, na koniec już atakowali bez przerwy. I Ukraińcy zdecydowali się wycofać. Zresztą wydaje się, że oni już od jakiegoś czasu planowali to, że ta obrona będzie taką uporczywą obroną i
takim stopniowym cofaniem się, tak żeby zadać Rosjanom jak największe straty. I pod względem strat trzeba przyznać, że trudno określić Awdijówkę jako sukces dla Rosjan, no bo te straty były po prostu olbrzymie, a zajęto 30-tysięczne przed wojną miasteczko. Natomiast ta ostatnia faza tej bitwy jest dla Ukraińców zdecydowanie może nie niepokojąca, ale na pewno jest to dużą przestrogą, bo widać, że Rosjanie, tak jak ja wielokrotnie mówiłem, wyciągają wnioski. Do stycznia zbliżali się do tych najważniejszych rejonów miasta, ponosząc olbrzymie, naprawdę olbrzymie straty. Te statystyki po tej bitwie, jakie teraz znamy, to często nawet 12 do 1 na niekorzyść Rosjan, jeśli chodzi o straty. Mówię tutaj o sprzęcie przede wszystkim. Bardzo wiele sprzętu, tak, techniki, jak to się nazywa na wschodzie, stracili Rosjanie, ale także bardzo wielu żołnierzy. Mówi się o tym, że mogli stracić nawet do 50 tysięcy żołnierzy od października. Mówimy o tej ostatniej fazie bitwy Awdijówkę. Jeżeli patrzymy na to, że ta bitwa rzeczywiście trwała tak długo, a możemy po prostu to nazwać tą ostatnią bitwą Awdijówkę, tą częścią właśnie od października teraz do lutego. W styczniu ta ostatnia operacja, w której Rosjanie mogli zgromadzić nawet 70 tysięcy żołnierzy. I warto się przyglądać temu, co będzie dalej, bo jest wiele teorii, że Awdijówkę trzymano tak długo ze względu na to, że nie było gotowej drugiej linii obrony. Trudno mówić o tym, że to była operacja przeprowadzona w jakiś super zorganizowany sposób, bo na końcu wkradł się chaos i o tym wielu mówiło. Nie wiemy też, czy na przykład dwa bataliony 3. Brygady Szturmowej zostały wysłane w bój po to, żeby właśnie osłaniać odwrót, czy jeszcze jednak dowództwo ukraińskie liczyło, że one mogą coś pomóc ustabilizować sytuację, no a potem już sytuacja była na tyle trudna, że zamieniły się w tą osłonę. Ale to, że od miesięcy nie rotowano żołnierzy w Awdijówce, pokazuje, że Ukraińcy nie chcieli tam pakować jakichś nowych, świeżych brygad, że chodziło o to właśnie, żeby wykrwawiać Rosjan i przygotowywać drugą linię obrony, bo ta druga linia obrony najprawdopodobniej nie została przygotowana na czas. Możliwe, że dlatego, że ktoś popełnił błąd i nie przygotował linii obrony. Dostatecznie wcześnie takie linie obrony, fortyfikacje robi się latem, proszę Państwa. Nie chcę więcej na ten temat mówić, natomiast wiemy, że teraz Ukraińcy się wycofali na te przygotowane linie. Jakie one są, zobaczymy. Zobaczymy, gdzie Rosjanie dalej będą nacierać. W tej chwili mają bardzo duży problem, bo błoto przeszkadza im w użyciu ciężkiego sprzętu, używają przede wszystkim piechoty. Ale jedno jest pewne, sytuacja na froncie jest trudna, sytuacja na froncie dla Ukraińców jest naprawdę, powiem wprost, coraz gorsza. W wielu miejscach Rosjanie mają taką dużą inicjatywę. Oni właściwie wszędzie poza Krynkami mają tą inicjatywę, ale w kilku miejscach rzeczywiście nacierają i możliwe, że będą notowali kolejne sukcesy. To, co jest niepokojące, to to, że bardzo dużym problemem dla Ukraińców w ostatnim okresie obrony Awdijówki były braki w amunicji artyleryjskiej. I owszem, ta artyleria pracowała na koniec, żeby zapewnić osłonę Ukraińcom, ale wcześniej po prostu często Ukraińcy nie mieli co włożyć do lufy, brzydko mówiąc, i po prostu nie mieli czym Rosjanom odpowiadać. I to stanowiło olbrzymi problem, bo kiedy Rosjanie mieli pełną przewagę w powietrzu, to ta artyleria blokowała kolejne szturmy rosyjskie. Ta ukraińska artyleria, a kiedy ta artyleria nie miała możliwości ognia kontrbateryjnego, nie miała możliwości odpowiadania Rosjanom albo po prostu niszczenia ich prób ataków, no to właściwie los miasta był przesądzony prędzej czy później przy takiej przewadze, jaką mieli Rosjanie właśnie w tej ostatniej fazie tej operacji. Chciałem jeszcze nawiązać na koniec właśnie do tego określenia najdłuższa bitwa XXI wieku. Z jednej strony to jest to, co powiedziałem wcześniej. Rosjanie właśnie używają tego określenia, Ukraińcy też tworzą taką materynologię wokół obrony Awdijówki. Mają powody, bo rzeczywiście tych walk o Awdijówkę było bardzo wiele. Ale są też głosy, i tutaj pozdrawiam Jarka Wolskiego, z którym rozmawiałem na ten temat przed nagraniem tego materiału między innymi i wymienialiśmy spostrzeżenia, pozdrawiam cię, Jarku, że nie można mówić o jednej bitwie, bo to było kilka operacji. I owszem, te operacje kończyły się klęską rosyjską, natomiast no już właściwe oblężenie, właściwa operacja zaczęła się w październiku. No ale właściwa ta ostateczna, ostatnia operacja, bitwa, miała miejsce od października. To była bitwa, do której Rosjanie przygotowali olbrzymie ilości wojska. Właściwa część bitwy, ta ostateczna, trwała od października. Natomiast rzeczywiście w patronologii obu stron na pewno, proszę Państwa, już Awdijówka przeszła do historii, ale myślę, że warto pamiętać o tym, co tam się działo. Dlatego dziękuję Państwu, że obejrzeliście ten reportaż. Na razie jeszcze brakuje nam materiałów. Ja mogę się posługiwać tylko tym, co sam tam nagrałem, a też nie wszystko, co nagrywałem, nie wszystkiego mogę używać w tej chwili. Natomiast jedno jest pewne, proszę Państwa, była to jedna z najkrwawszych bitew tej wojny, wojny ukraińsko-rosyjskiej i chyba najstraszniejszych dla żołnierza, który brał w niej udział po jednej i po drugiej stronie, ale przede wszystkim myślę, że dla ukraińskich obrońców, i ten heroizm w obronie tej małej miejscowości jest niezwykły, jest naprawdę wart zapamiętania. Co będzie dalej, zobaczymy. Z jednej strony trudno mówić o jakiejś wielkiej klęsce ukraińskiej, więc tutaj raczej mogą się Ukraińcy cieszyć, że udało im się wycofać na czas. Z drugiej strony jednak ta rosyjska przewaga, zarówno w powietrzu, jak i w ilości zaangażowanych w Donbasie wojsk, napawa wielkim niepokojem. Zwłaszcza, że niestety, ale Rosjanie mają coraz lepszych dowódców, konkretnych zwłaszcza, i mimo że oni nie liczą się w ogóle z życiem swoich żołnierzy, no to zaczynają odnosić takie taktyczne małe sukcesy. Oby to się nie przeniosło na taki wymiar strategiczny czy na wymiar operacyjny, oby to pozostały sukcesy tylko taktyczne. Zobaczymy, co będzie się działo w ciągu najbliższych dni, ale dwa lata po wojnie, dwa lata po rozpoczęciu tej pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, a 10 lat po tym, jak Rosjanie pierwszy raz próbowali zająć cały Donbas, dalej tego Donbasu całego nie zajęli, dalej duża część obwodu donieckiego, część obwodu ługańskiego jest pod kontrolą Ukraińców. Tu część ługańskiego jest malutka, minimalna, ale dalej ta część Donbasu donieckiego, te najważniejsze miasta na zachodzie obwodu donieckiego, Kramatorsk, Słowiańsk, Pokrowsk, one są pod kontrolą Ukraińców. Dalej Rosjanie nawet tego po dwóch latach rozpoczęcia inwazji na Ukrainę nie mogą ogłosić i myślę, że to na pewno nie jest ich sukces. Nie tego spodziewali się dwa lata temu. Ja jeszcze raz dziękuję Państwu za obejrzenie tego krótkiego reportażu. Dziękuję Państwu, że oglądacie nagrania na tym kanale, że komentujecie, że zostawiacie lajki pod filmami. Dziękuję moim subskrybentom i jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował tego kanału, to serdecznie do tego zachęcam w tej chwili. Ale najbardziej na koniec, najbardziej chciałem podziękować moim patronom. Proszę Państwa, niski pokłon dla Was i wielkie podziękowanie. Dzięki Wam ten kanał jest niezależny, dzięki Wam mogę realizować kolejne materiały i wrzucać na ten kanał. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego patronite'a w opisie tego nagrania. A moich patronów zachęcam do sprawdzenia skrzynki mailowej, bo tak jak mówiłem w poprzednim opublikowanym materiale na tym kanale, coś tam na Was czeka. Jeśli jeszcze nie dotarło, to mam nadzieję, że po tym filmie dotrze. Po prostu wysłałem Państwu zaproszenie do pewnej inicjatywy. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim widzom za obejrzenie tego nagrania.